Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, capitolul 20 al celei de-a doua cărți a lui Samuel prezintă relatarea unei noi revolte împotriva lui David. După toate necazurile prin care a trecut, am crede că Dumnezeu va mai slăbi puțin strânsoarea. Dar el promisese că sabia nu se va depărta de casa lui David. Deși este lovit crunt, însă nu l-auzim nici măcar odată văitându-se. David știe că aceasta este pedeapsa pentru păcatul lui. După stingerea conflictului cu Absalom, unii din bărbații lui Israel s-au simțit ofensați pentru că nu fuseseră consultați cu privire la întoarcerea lui David pe tron. Astfel izbucnește o nouă revoltă sub conducerea lui Sheba din seminția lui Beniamin, oarecum înrudit cu Saul. Să vedem deci ce spune Scriptura cu privire la aceste lucruri. Capitolul 20, versetul 1. Acolo era un om de nimic numit Sheba, fiul lui Bicri, Beniamitul. El a sunat din trâmbiță și a zis: noi n-avem nicio parte cu David, nicio moștenire cu fiul lui Ishai, fiecare la cortul său Izraele. Observați cum îl descrie Scriptura pe acest bărbat. Acolo era un om de nimic, numit Sheba. Este interesant, dragii mei, că Biblia face asemenea observații. Mă gândesc că sunt mulți oameni care consideră Scriptura ca pe o scriere fictivă, idealistă, promotoarea unor idealuri utopice. Dacă întâlnesc astfel de observații în rândurile ei, sunt gata să o critique. Dragii mei, trebuie să acceptăm Scriptura așa cum este ea, pentru că aceasta, cred eu, este ceea ce o face atât de deosebită. Este cuvântul lui Dumnezeu, adresat nouă oamenilor, și nu are de-a face cu idealuri utopice, ci cu realități care adesea sunt deosebit de crude. Chiar și acest gen de oameni de nimic, nu există el și astăzi? Ba da. Ei bine, Biblia vorbește despre ei și ne îndeamnă să fim altfel. Deci, ce face acest om? Toți bărbații lui Israel s-au depărtat de David și au urmat pe Sheba, fiul lui Bicri. Dar bărbații lui Iuda au rămas credincioși împăratului lor și l-au însoțit de la Iordan până la Ierusalim. Ne minunăm adesea de cât de schimbători și lipsiți de credință erau copiii lui Israel. Unii vor spune, erau alte vremuri. De atunci încoace omul s-a dezvoltat, noi trăim acum într-o societate civilizată. Dar credeți că lucrurile stau mai bine astăzi? Oamenii își schimbă părerile și opțiunile dacă o persoană suficient de carismatică știe să-și impună punctul de vedere. Sondajele de opinie de pretutindeni indică acest lucru. Omul este schimbător. Dumnezeu ne cunoaște inimile. În Ieremia, capitolul 17, versetul 9, el spune așa: inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduitărea. Cine poate să o cunoască? Despre a cui inimă credeți că vorbea Ieremia aici? Despre inima vreunui dictator? Nu. Acest verset vorbește despre inima mea și a fiecăruia dintre voi. Multe lucruri rele sunt în inima omului. Apostolul Pavel spune și el: știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Dar să mergem mai departe. Împăratul a zis lui Amasa: cheamă-mi peste 3 zile pe bărbații lui Iuda și tu să fii de față aici. Dacă nu vă amintiți cine este Amasa, el fusese căpetenia rebelilor lui Absalom. conform versetelor 25 din capitolul 17. De asemenea, versetul 17, capitolul 2, de această dată prima carte a cronicilor, Amasa este fiul lui Abigail, sora lui David. Acesta înseamnă că era văr cu Absalom. După înfrângerea rebelilor conduși de Amasa și după moartea lui Absalom, David l-a pus pe Amasa căpetenie peste oștirea lui, în locul lui Ioab. Amasa a plecat să cheme pe Iuda, dar a zăbovit peste vremea pe care o hotărâse împăratul. David a zis atunci lui Abishai, Sheba, fiul lui Bicri, ne va face acum mai mult rău decât Absalom. Ia tu însuți pe slujitorii stăpânului tău și urmărește-l, ca nu cumva să găsească cetăți întărite și să se ascundă dinaintea noastră. Și Abishai a plecat urmat de oamenii lui Ioab, de cheretiți și de peletiți și de toți vitejii, au ieșit din Ierusalim ca să urmărească pe Sheba, fiul lui Bicri. Cu alte cuvinte, împăratul s-a gândit că Amasa nu se mișcă atât de repede pe cât ar fi trebuit. Așa că Ioab conduce oștirea care îl urmărește pe rebelul Sheba. Ioab îl ucide cu cruzime pe Amasa, crezând probabil că și acesta l-a trădat pe David. Iată ce găsim începând cu versetul 8. Când au fost lângă piatra cea mare care este la Gabaon, Amasa a ajuns înaintea lor. Ioab era încins cu o sabie pe deasupra hainelor de război cu care era îmbrăcat, ea era legată la coapsă și sta în teacă și când a înaintat Ioab, sabia a alunecat. Ioab a zis lui Amasa, ești sănătos, frate? Și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute. Amasa n-a luat seamă la sabia care era în mâna lui Ioab și Ioab l-a lovit cu ea în pântece și a vărsat măruntaiele pe pământ fără să-i mai dea o a doua lovitură. Și Amasa a murit. Ioab și fratele său, Abishai, au urmărit pe Sheba fiului Bicri. Ioab continuă urmărirea lui Sheba. Când acesta se ascunde în cetatea Abel, oamenii lui Ioab erau pregătiți de atac. Atunci a intervenit o femeie înțeleaptă care a cruțat cetatea și poporul din ea de la distrugere. Oamenii cetății l-au ucis pe Sheba și l-au dat lui Ioab. Ioab a străbătut toate semințiile lui Israel înspre Abel Bedmaca și toți bărbații de seamă s-au strâns și l-au urmat. Au venit și au împresurat pe Sheba în Abel Bedmaca și au ridicat împotriva cetății un val care atingea întăritura. Tot poporul care era cu Ioab săpa zidul ca să-l facă să cadă. Atunci, o femeie înțeleaptă a început să strige din cetate. Ascultați, ascultați! Spuneți, vă rog, lui Ioab! Apropie-te până aici, căci vreau să-ți vorbesc. El s-a apropiat de ea și femeia a zis, Tu ești Ioab? El a răspuns, Eu sunt. Și ea a zis, Ascultă vorbele roabei tale. El i-a răspuns, Ascult. Și a zis, Odinioară era obiceiul să se spună, Să întrebăm în Abel. Și totul se isprevea astfel. Eu sunt una din cetățile liniștite și credincioase din Israel și tu cauți să pierzi o cetate care este o mamă în Israel? Pentru ce ai nimicit un moștenirea Domnului? Ioab a răspuns, departe, departe de mine gândul să nimice sau să dărâm. Nu este așa. Dar un om din muntele Efraim, numit Sheba, fiul lui Bicri, a ridicat mâna împotriva împăratului David. Dați-l încoace numai pe el și mă voi depărta de cetate. Femeia a zis lui Ioab, iată, capul lui îți va fi aruncat peste zid. Și femeia s-a dus și a înduplecat pe tot poporul cu înțelepciunea ei. Au tăiat capul lui Sheba, fiului Bicri, și l-au aruncat lui Ioab. Ioab a sunat din trâmbiță, s-a împrăștea de lângă cetate și fiecare s-a dus în cortul lui. Și Ioab s-a întors la Ierusalim, l-a împărat. Așa se pune capăt și acestei răzvrătiri. Vom vedea însă că necazurile lui David n-au încetat. În ciuda necazurilor care se abat asupra lui, David nu se plânge și nu cârtește. El știe că este disciplinat pentru păcatul lui. A continuat însă să-L iubească pe Dumnezeu. Dincolo de această cădere, stătea o credință neclintită. David a fost cu adevărat un om după inima lui Dumnezeu, dragii mei. Să trecem acum la capitolul 21, care începe cu informația că în Israel a venit o foamete ce a durat 3 ani. Pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut 3 ani. David a întrebat pe Domnul și Domnul a zis, Din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniți, este foamete aceasta. Motivul adus de Dumnezeu pentru această foamete este neobișnuit, dar putem descoperi și o lecție pentru noi. Împăratul a chemat pe gabaoniți să le vorbească. Gabaoniții nu erau dintre copiii lui Israel, ci erau o rămășiță a amoriților. Copiii lui Israel se legaseră față de ei cu jurământ și totuși Saul voise să-i ucidă în râvna lui pentru copiii lui Israel și Iuda. David a zis gabaoniților, ce pot face eu pentru voi și cu ce să fac ispășire ca să binecuvântați moștenirea Domnului? Gabaoniții au răspuns, nu voim nici argint, nici aur de la Saul și de la casa lui și nici nu este treaba noastră să omorâm pe cineva din Israel. Și împăratul a zis, ce voiți dar să vă fac? I-au răspuns împăratului, fiindcă omul acela ne-a slăbit și își pusese de gând să ne nimicească pentru ca să ne facă să pierim din tot ținutul lui Israel, să ni se dea 7 bărbați din fiii lui și vom spânzura înaintea Domnului la Ghibea lui Saul, alesul Domnului. Și împăratul a zis, vi voi da. Împăratul a cruțat pe Mefiboset fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru jurământul pe care îl făcuseră între ei înaintea Domnului David și Ionatan, fiul lui Saul. Acesta este un fragment important. Pentru a-l înțelege însă mai bine, trebuie să ne întoarcem la vremea lui Iosua, când gabaoniții l-au înșelat pe Iosua și el a încheiat un tratat cu ei. Este vorba de capitolul 9 din cartea Iosua, cel care relatează aceste evenimente. Dumnezeu îi spusese lui Israel să nu facă niciun fel de alianță cu niciun alt popor. Un tratat încheiat în vremea aceea, o epocă despre care mulți cred că era necivilizată, nu putea fi încălcat. Orice tratat era foarte adânc întipărit în inima oamenilor respectiv și era respectat. Tratatele însemnau mult mai mult decât o bucată de hârtie pe care semnează doi oameni. Ele nu erau făcute pentru a fi încălcate. În zilele noastre, reprezentanții diferitelor națiuni stau în jurul unei mese rotunde, încheie tratate pe care nimeni nu le va respecta. Omul obișnuit are tot dreptul să fie sceptic cu privire la felul în care se respectă aceste înțelegeri între națiuni. Dar dacă un popor ascultă de Dumnezeu, cuvântul lui are putere și este respectat. Iosua a încheiat un tratat cu gabaoniții, dar Saul l-a încălcat. David a încercat să repare greșeala lui Saul și se pare că a reușit. De cealaltă față a monedei este interesantă de asemenea. Dumnezeu n-a uitat că Saul, care îl reprezenta pe Israel, a încălcat tratatul cu gabaoniții. Și pentru că izraeliții sunt poporul lui Dumnezeu, ei nu vor scăpa fără să plătească. Cei 3 ani de foamete au venit asupra lor ca o judecată. Este bine să știm că Dumnezeu judecă popoarele, dragii mei. Noi trăim într-o vreme în care nu putem spune cu fermitate că o anumită națiune, un anumit popor ascultă de Dumnezeu și îl urmează. Dumnezeu judecă popoarele și le va cere să dea socoteală pentru faptele lor, indiferent cât de importante se cred ele. Dumnezeu a judecat Egiptul, a judecat Babilonul, a judecat Grecia, Roma și va judeca și țara noastră. Sunt convins de acest lucru. Chiar acum avem dovezi ale judecății lui Dumnezeu asupra noastră. După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, intenția noastră a fost aceea de a deveni o națiune care se îndreaptă către perfecțiune. Numai că am continuat să trăim în păcat. Credeți-mă, după cel de-al doilea război mondial, țara noastră s-a afundat în păcat și, în ciuda dorinței de progres, progresul nu pare să apară în societatea noastră. Conflictele sunt și ele din ce în ce mai dese și mai aprinse. În cartea Isaia, în capitolul 57, versetul 21, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, cei răi n-au pace. Și este un adevăr. Un alt indiciu al judecății lui Dumnezeu este faptul că nu prea mai avem oameni mari de stat. Sigur că sunt mulți care cred că pot rezolva problemele acestei lumi, dar este clar că nu sunt capabili de așa ceva. Poate vă amintiți ce spune Dumnezeu tot în cartea Isaia, în capitolul 3, versetul 12. Poporul meu este asuprit de niște copii și îl stăpânesc niște femei. Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire și pustiesc calea pe care umbli. Cred că se potrivește versetul acesta și cu starea prezentă a națiunii noastre. Eu sunt convins că Dumnezeu judecă națiunile de pretutindeni și a noastră nu face excepție. Țara aceasta este vinovată de multe fără de legi și o crasă imoralitate, iar acestea sunt motive pentru care Dumnezeu judecă orice națiune. Aceasta este ideea care, cred eu, ne rămâne din acest capitol 21 a celei de-a doua cărți a lui Samuel. Dumnezeu judecă popoarele. Dar să ne întoarcem la David. El ajunge la un nou război cu vechii lui dușmani, filisteni. Iată ce găsim începând cu versetul 15 din capitolul 21. Filistenii au pornit iarăși cu război împotriva lui Israel. David s-a coborât cu slujitorii lui și a luptat împotriva filistenilor. David era obosit. Și Ishbi Benob, unul din copiii lui Rafa, a voit să omoare pe David. Avea o suliță în greutate de 300 de sicli de aramă și era încins cu o sabie nouă. Abishai, fiul Țeruiei, a venit în ajutorul lui David, a lovit pe filistean și l-a omorât. Atunci, oamenii lui David i-au jurat zicând, să nu mai ieși cu noi la luptă ca să nu stingi lumina lui Israel. David era un om extraordinar și luptătorii lui știau că nu exista nimeni altcineva care să-i poată lua locul. Acum David începe să îmbătrânească. Când merge la luptă, începe să observe că nu mai are puterea și agilitatea pe care o avea cândva. Este învins cu ușurință și aceasta este o experiență neobișnuită pentru David. Conducătorii din Israel au văzut că David este prea în vârstă pentru a mai lua parte la luptă și îi spun acest lucru. Ei arată că prezența lui este mai importantă acasă decât pe câmpul de luptă. În orice caz, are loc o mare bătălie și Dumnezeu dă biruința lui Israel. Acești patru oameni, ne spune versetul 22, erau copiii lui Rafa născut la Gat. Au perit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui. În engleză, copiii lui Rafa este tradus prin copiii uriașului din Gat. Când David s-a dus să se lupte cu Goliat, vă amintiți de acel episod, a luat 5 pietre netede. Așa cum am mai spus atunci, unii comentatori susțin că el a luat 5 pietre pentru că s-a gândit că ar putea să greșească și să nu nimerească din prima. Susținătorii acestei idei spun că și noi trebuie să ne asigurăm că avem mereu rezerve. Totuși, cred că este și o altă explicație. Goliat avea 4 fii. Ei luptau în oștirea filistenilor. David știa că este posibil că după ce vor vedea că Goliat a fost ucis, fiii lui să vină să-l răzbune. David n-a avut parte atunci de această experiență, dar fiii lui Goliat sigur s-au gândit la răzbunare. Dacă Abishai n-ar fi venit în ajutorul lui David în această ultimă bătălie cu filistenii, unul din acești fii al lui Goliat, Ishbi Benob, ar fi reușit să se răzbune pe David. Când l-a înfruntat pe Goliat cu o praștie și 5 pietre, David n-a avut nevoie decât de una singură pentru a-l ucide pe uriașul filistenilor. El era pregătit și pentru cei 4 fii ai lui. David era un bun țintaș. Probabil că exersa mult în timp ce păștea oile tatălui său. Odată cu acest capitol, însă, se încheie cariera de războinic al lui David. Dumnezeu l-a izbăvit pe David de toți dușmanii lui într-un chip minunat. În capitolul 22, Scriptura ne prezintă cântarea lui David după ce Dumnezeu l-a izbăvise de dușmanii lui. Este, de fapt, același mesaj din Psalmul 18. Dar să ascultăm câteva versete din această cântare. Iată ce spune versetul 1. David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cântări după ce Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmașilor lui și din mâna lui Saul. Deci, este vorba de o cântare pe care David a compus-o după toate aparențele la sfârșitul vieții sale. Privind în urmă la cele întâmplate în viața lui, el putea să recunoască mâna lui Dumnezeu care îl călăuzise și îl adusese la această etapă a vieții lui. Probabil că Psalmul 23 a fost compus cam în același timp, pentru că în acest moment al vieții putea spune Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Pavel a exprimat același gând într-un mod diferit. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Dumnezeu te-a dus până aici, dragul meu prieten. De ce crezi că te-ar părăsi El de acum încolo? Dragostea și grija manifestată de Dumnezeu în trecut îl fac pe David să se gândească la viitor cu încredere. Știți cum îl privea David pe Dumnezeu? Ia ascultați. El a zis, Domnul este stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeu este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea. Mântuitorule, Tu mă scapi de sâlnicie. Domnul este stânca mea. Stânca este locul pe care te poți odihni. Hristos este stânca mântuirii. El este temelia. Noi ne odihnim în El. El este cetățuia mea, spunea David, adică El ne ocrotește.
izbăvitorul meu, pentru că El ne eliberează atunci când suntem ispitiți. În El credem, la El alergăm când suntem atacați de vrăjmașii noștri. El este locul nostru de adăpost, ajutorul nostru. Noi trăim într-o vreme în care nu mai întâlnim nicio dovadă de geniu în domeniul scrierii. Parcă lipsește o viziune măreață în direcția aceasta. În epoca noastră științifică totul este condus de computere. Știm că 2 și cu 2 fac 4, dar se pare că nu putem produce nimic original. Cât de monotonă este viața când Dumnezeu este dat afară din viață. David îl recunoștea pe Dumnezeu în toate experiențele vieții lui. Expresia poetică a recunoștinței sale constituie o adevărată capodoperă. Iată ce cuvinte folosește el pentru a exprima acest lucru. Versetul 36. Tu îmi dai scutul mântuirii tale și ajung mare prin bunătatea ta. David era un om aspru, călit în ani lungi de luptă. Avea un temperament aprins, dar Dumnezeu este blând, iar dragostea lui David pentru Dumnezeu și relația lui cu Dumnezeu l-au liniștit. Am ajuns mare prin bunătatea ta, spune David. Ar trebui să fim și noi mai apropiați de Dumnezeu pentru a împrumuta ceva din caracterul lui. Ceea ce avem aici este un psalm minunat. De fapt, toți psalmii lui David sunt încărcați de frumos și poezie. Ei deschid inima și mintea oamenilor. Ne învață cum să trăim. Auzim atât de mulți oameni, mai ales tineri, spunând că vor să-și trăiască viața. Ei își umplu casa cu tot felul de aparate, accesorii, care chipurile le fac viața mai plăcută. Alții lasă toate acestea în urmă și pleacă să trăiască în cort, undeva în pustiu, spunând că aceasta înseamnă cu adevărat a trăi. Dragi prieteni, lucrurile nu vă vor ajuta să trăiți, dar nici fugă de ele. Doar atunci când ajungem într-o relație corectă cu Dumnezeu, putem spune că trăim cu adevărat. Capitolul 22 din această a doua carte a lui Samuel este un psalm extraordinar compus de David spre sfârșitul vieții lui. Încă o dată, repet, nici psalmul 23 n-a fost scris de un tânăr lipsit de experiență. Aceste rânduri n-au fost scrise de un tânăr student care habar n-are ce este viața. N-a fost scris nici de cineva care vrea să ajungă faimos sau să fie cel mai bogat om din lume. Psalmul 23, cred eu, a fost scris de un împărat în vârstă care privea în urmă la viața lui și recunoștea mâna lui Dumnezeu în ea. David avusese parte de tot felul de experiențe. Nu exista nicio experiență pe care el să nu o fi încercat. Și totuși, la sfințitul vieții, el recunoaște că lucrul cel mai prețios din viața lui este acela că putea spune Domnul este păstorul meu. Acest frumos cântec de laudă ne face să înțelegem că există ceva mult mai important și mai glorios decât un apus de soare sau un răsărit de lună. Relația pe care un om o poate avea cu Dumnezeul Atotputernic. Câtă nevoie avem de așa ceva astăzi!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.